Драги слушатели на Божието Слово! В нашите неделни беседи, както вече ви е известно, ние разглеждаме великите истини на последната канонична книга на Ние започнахме разглеждането на второто фундаментално видение на Йоан, второто голямо видение на Йоан, второто основно видение на апостол Йоан, именно видението за седемте печата. Спомнете си вероятно, че първото основно видение беше това на за седемте църкви, а второто е видението за седемте печата. Първите четири печата ни доведоха до 1517 година. Това е всъщност началото на реформацията, на протестантската реформация. 1517 година е годината, в която Мартин Лутер започна своята гигантска духовна битка против заблудите на средновековната църква. Петият печат, тази вечер ще разгледаме петия и шестия печат и ще приключим с шеста глава. Петият печат предава насърчителна вест на всички мъченици на Евангелието в цялата християнска ера. Това видение за седемте печата представлява отново видението, представлява отново историята на християнската църква в различните епохи, но този път, като с един външен поглед, обхванати и някои политически аспекти, някои политически събития, свързани с църковната история. Те са много ценни, много интересни и много важни за нас, защото те ни довеждат до нашите дни, до събитията, които ще се развият и в наши дни. Но това ще разглеждаме по-нататък. И така, можем да започнем с текста на петия печат. Каква е историческата обстановка? Нощта на средновековието вече отминаваше. 1517 година този немски монах, Мартин Лутер, който търси мир за душата си, търси прощение на греховете си и не може да намери това, в края на краища намира мир на душата си и прощение на греховете си в истините на Евангелието на Свещеното Писание. Той започва напрегнато и задълбочено изследване на истините на Евангелието и намира тези велики истини за оправдание чрез вяра. Вярата е онази скъпоценност, която ни свързва с небето, свързва ни с Исус Христос и ни осигурява спасението. Осигурява ни вечността. И така можем да кажем, че в 1517 година пламна огънът на реформацията и така се създаде протестантският свят. Третото световно крило на християнството. Ако първото световно крило на християнството е римокатолицизмът, второто източно православие, третото световно крило на християнството днес, това е именно евангелският свят или протестантският свят. Началото на този протестантски свят е именно 1517 година. Настъпи голямо интелектуално и духовно пробуждане. Появиха се мъже като Джон Уиклиф в Англия, Ян Хус в Чехия, Савонарола в Италия, Цвингли в Швейцария, Калвин в Франция и така нататък. Това бяха мъже, просветени от Божия дух, които започнаха основно изследване на свещеното писание, разкриха великите истини на Библията, които бяха погребани под праха на забравата по време на средновековието, на тъмното средновековие. Появиха се и хора на науката. Христофор Колумб в 1492 година откри новия континент Америка. Няколко години по-късно Магелан направи първото околосветско пътуване по море. За три години той обиколи света. Галилео Галилей постави основите на класическата наука, на класическата механика. И така това беше епоха и време на духовно и интелектуално пробуждане. Какво стана с разните църкви? Въз основа на свещеното писание вече, което беше разкрито пред хората в онези времена, благодарение на реформаторите, много църкви, цели народи просто се отделиха от римокатолицизма и заживяха свой собствен вече религиозен и църковен живот. Реформацията, протестантската реформация наложи една световна ревизия на религията. Видя се всъщност, че много неща, които средновековната църква е поддържала, бяха просто езически заблуди. И много искрени хора, хиляди искрени хора пожелаха да намерят точната истина, евангелската истина за себе си, за спасението си. Така се създаде протестантизмът, както казахме, третото световно крило на християнството. Исторически, петият период обхваща времето от 1517 година, началото, нали, Мартин Лутер, до 1755 година. 1755 година е времето на Лисабонското, на страшното Лисабонско земетресение. Малко по-нататък ще видим защо вземаме именно точно тази дата като край на петия печат и начало на шестия печат. Това ще поясним малко по-нататък тази вечер. И така нека прочетем сега текстът на петия печат. Откровение, 6 глава, 9 и 10 стихове. А когато отвори петия печат, видях под олтаря душите на онези, които са били заклани за Божието Слово и за свидетелството, което опазиха. И те викаха с висок глас: до кога, Господарю, свят и истинни, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв? Когато се отваря, когато Христос отваря петия печат, тогава Йоан вижда някакъв олтар и в подножието на олтаря души, човешки души. Какво представлява този олтар и за какви души става дума тук, драги слушатели? Трябва да си припомним, че в Стария Завет, в светилището и респективно светилищния храм, там в двора имаше един меден олтар, един бронзов олтар. Когато се принасяха животинските жертви, кръвта се изливаше винаги в подножието на олтаря. А Библията ни казва, че животът на човека е в кръвта. Какво представляват тогава душите, които са в подножието на олтаря? Значи, душите на мъчениците, тези, които са били умъртвени заради вярата, техният живот образно са представени като че ли са в подножието на олтаря. Както кръвта на жертвите, на животинските жертви, в кръвта е животът, беше и кръвта беше изливана в подножието на олтаря. Но ние трябва да знаем, да разберем какво означава душа в библейски смисъл на думата. Библейски понятието душа не е нещо отделено от тялото на човека, а както сега ще видим, под душа Библията разбира цялата човешка личност, целият човек. Още в началото, при сътворението на човека, четем в Битие 2 глава, 7 стих. И Господ Бог създаде човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа. Под душа, жива душа, нефеш хаях на еврейски, психе, психе на гръцки душа, означава целият завършен човек, живият човек. Ние сме тук да кажем 200 души, 200 живи човек. Завършеният живият човек, който вече разсъждава, който се движи, който живее, който действа, който съществува. Така че под душа фактически се разбира самият живот. Понятието душа, както на еврейски в Стария Завет, така и на гръцки в Новия Завет, е синоним на живот. Значи живота под олтаря. Както кръвта на жертвите се изливаше под ножият на олтаря, а животът е в кръвта, така и тук образно, символично, мъчениците са представени, като че ли техният живот, техните души, т.е. техният живот е в подножието на олтаря. Те са заклани и са там. Ясно е, че цялото видение е символично, както виждаме и в първите печати. Цялото видение е символично. Символът тук иска да ни предаде всъщност някакъв урок, някаква много съществена поука. На небето няма конници и коне. На небето няма агнец с зееща рана. На небето няма някакъв олтар и в подножието му с някакви души. Всичко това всъщност са символи. Но ако все пак някой иска да уточни мястото и времето на олтаря, макар че този олтар е символичен и не става дума за някакъв определен олтар в определено време на определено място, но все пак, ако искаме да уточним, този олтар представлява нашата земя. Защото мъчениците именно тук на земята са били заклани, земята са били умъртвени. Но основният смисъл на този текст е да предаде поуката. Целта да окуражи, да насърчи всички мъченици на вярата. Те са пожертвани, те са умъртвени, но те трябва да знаят, че ще бъдат рано или късно реабилитирани. Да насърчи всички мъченици на вярата по времето на апостол Йоан, когато римски императори ги избиваха, да насърчи всички мъченици на вярата през тъмното средновековие, когато инквизицията ги преследваше и умъртвяваше, да насърчи всички мъченици на вярата през всички времена, които са дали живота си за своята вяра. Тук душите викат, и те викат с висок глас, до кога, Господарю святи истини, няма да съдиш и да въздадеш на живеещите по земята за нашата кръв. Разбира се, този вик не е буквален, а е метафоричен. Точно както, когато Каин уби своя брат Авел, Бог срещна Каина и му каза, какво си сторил? Кръвта на брат ти вика пред мен от земята. Разбира се, това не е буквален вик, това всъщност е една алегория, това е един метафоричен вик. Образно, като че ли кръвта на мъртвия човек вика за възмездие, вика за реабилитация. Разбира се, тези умъртвени християни заради вярата си не искат отмъщение за себе си. Те по-скоро пледират за реабилитиране на Божията правда, на Божието име. До кога, Господаро святи истини, няма да въздадеш за онова, което е направено с нас. И какъв е отговорът на великия Господар? В 11 стих се казва: и на всеки от тях бе дадена по една бяла дреха и им бе казано да си почиват още малко време, докато се допълни броят и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. Значи всички мъченици на вярата получават една бяла дреха. Йоан вижда видението, те са облечени в бели дрехи. Вижда действителната реабилитация, вижда почивката. Драги приятели, бялата дреха е символ на правда, но и символ и на победа. Въпреки позорната смърт, която тези мъченици на вярата са понесли, макар че са били представени като еретици, като разколници, като дисиденти, Бог обаче признава тяхната верност, признава ги като победители. И в знак на това, че ги признава като победители, той им дава и тая бяла дреха. Символична, разбира се. Тоест, той ги реабилитира. И как стана това в исторически аспект? Когато се появи реформацията, когато реформацията започна да разкрива всички заблуди и злоупотреби на официалната средновековна църква, тогава се разбра, че тези мъченици на вярата, които са били обвинени като най-лоши хора, са били всъщност цвета на човечеството. Така тези мъченици на вярата бяха посмъртно реабилитирани. Придаването на бялата дреха представлява това посмъртна реабилитация. Бог ги реабилитира като хора, които са били много чисти, много почтени, като хора твърди във вярата, победители във вярата. Така фактически те бяха облечени с тая бяла дреха, бяха реабилитирани. И тук се казваше, и им бе казано да си почиват още малко време. Още малко време. С други думи, битката няма да трае много дълго време. Няма да се продължава вечно всичко това. Тази борба няма да продължава вечно. Времето няма да се отлага до безкрайност. Великата борба ще да бъде доведена до един триумфален край, до победа на Божията правда. Още малко трябваше да почиват в гробовете си и да чакат. Докато, се казва тук, докато се допълни броят и на съслужителите им и братята им, които щяха да бъдат убити като тях. Значи този текст пророчески предвижда и още мъченици на вярата в бъдещето. Още малко да почакат, докато се допълни броята със служителите им, които са загинали за вярата си. Това не означава, че има точно определен брой на хора, които трябва да загинат като мъченици, но това означава, че ще мине още известно време, докато се дойде до края, до пълната победа на Божията правда. Разбира се, всички, които са загинали за вярата си, ще бъдат действително реабилитирани едва при възкресението на праведните, в последния ден, при второто пришествие. Те за сега реабилитирани, така символично, образно, така да се каже, посмъртно, но те ще бъдат истински реабилитирани, когато настъпи последния ден, деня на второто пришествие, деня на възкресението на всички праведни. Точно в духа на Павловите думи. Кратко време преди мъченическата му смърт на апостол Павел, към 67 година след Христа, Павел е бил обезглавен по заповед на Нерон. Кратко време преди обезглавяването му, той вероятно е предчувствал вече кончината си, може би месец-два преди обезглавяването му, той пише последното си послание, второто послание до Тимотей. И в 4 глава, 7-8 стихове изповядва: аз се подвизах с доброто воинстване. Пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък за мен се пази венецът на правдата, който Господ, праведният съдия, ще ми въздаде. Но кога? В оня ден, казва Павел. И не само на мен, но и на всички, които са обикнали неговото явление. Да, тогава, в последния ден, в оня велик ден, деня на Възкресението, ще стане истинската реабилитация на всички мъченици на Евангелието. И така, това бе текстът на петия печат. Обхваща времето на реформацията от 1517 до 1755 година и трябваше да бъде едно истинско насърчение за всички, които страдаха заради своята вяра и загиваха като мъченици на Евангелието. Тези думи им вдъхваха кураж да стоят здраво за вярата си. Сега можем да преминем към шестия печат. От 12 до 17 стихове. И видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Слънцето почерня като вретище на козина и цялата луна стана като кръв. Небесните звезди паднаха на земята, както смокинено дърво, разклащано от силен вятър, хвърля неозрелите си смокини. Небето бе отместено като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините. И казваха на планините и на скалите: паднете върху нас и ни скриете от лицето на седещия на престола и от гнева на Агнеца. Небесната обстановка е все същата. Тронната зала на Всемира. Там е Бог Отец на своя трон, там е и Христос като заклан Агнец. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Това е текстът на шестия печат. Той ни довежда до катаклизмичния край, до второто пришествие, до края на световната история. Драги слушатели, шестият печат ни запознава с някои космични събития, с някои природни феномени, които трябваше да бъдат един специален белег, който да покаже, че времето на тъмното средновековие вече отминава и настъпва последното време, настъпва новото последно време. Тези космични знаци, значи, които засягаха небесните тела, се появиха точно или трябваше според пророчество да се появят точно на превала на тъмното средновековие и новото последно време. И да бъдат знаци, които да показват, че краят вече наближава. Ние ще ги разгледаме така последователно, как са дадени в този текст. Съгласно Даниилото пророчество, краят на тъмното средновековие и краят на папската мощ трябваше да настъпи в 1798 година. Това е времето на Френската революция, когато Наполеоновите революционни войски плениха последния папа, сложиха край за известно време на папската институция. И така премина това тъмно средновековие. Настъпи новото време. Много интересно, че в своята последна реч, със своята есхатологична проповед, в Матей 24 глава, Христос говори за тази продължителна и голяма скръб на средновековието. Голяма скръб, защото това беше 1000-1200 години на напрежение, на страдания, на изпитания, на гонения за верните християни. И така в Евангелието от Матея, 24 глава, четем в 21 и 22 стихове. Христос казва в своята проповед, защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил ни един човек, но заради избраните онези дни ще се съкратят. Христос предсказва две неща. Голямата скръб в това, дълга епоха на тъмното средновековие, но и съкращаването с известно число години на тази скръб. Казва, ако не се съкратят, нито един човек не би могъл да издържи. Поради избраните, времето трябваше малко да се съкрати. И така тъмното средновековие, да кажем от възхода на папската институция в 538 година до 1798 година, времето на Френската революция. Но интересно е, че историята ни казва, че преследванията са стигнали още в 1750 година. Значи около половин век преди пророческия край, преди 1798 година, всички преследвания вече заради вярата са били спряни. Другият интересен момент е, че в своята проповед Христос уточни времето на тези космични събития, на тези космични предвестници, знамение за близостта на края. В Евангелието от Марко, 13 глава, в 24 стих, имаме абсолютна прецизност по отношение на времето. От Марко, Евангелието от Марко, 13 глава е успорената глава на Матей 24 и Лука 21, нали? Това е последната проповед на Исус Христос. И така в Марко 13 глава, 24 стих, Христос казва, след като говори за голямата скръб, казва, но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светлината си. Вижте колко точно отбелязва Христос. През онези дни, след онази скръб. Докато в Евангелието от Матей казва, веднага след скръбта на онези дни. Като вземем тези два текста, всъщност ние разбираме, че тези космични предвестници накрая трябваше да се появят точно около това време. Малко преди да завърши голямата скръб пророчески, когато вече преследната бяха стихнали, и малко след тази дата. Точно около това време. По това време, казва Христос. И действително тогава се появиха тези природни предвестници за близостта на края. И така, най-напред се казва в текста на Откровението, и видях, когато отвори шестия печат, че стана голям трус. Действително на 1 ноември 1755 година става страшното Лисабонско земетресение. Човечеството е преживяло много и то ужасни земетресения, но се счита, че Лисабонското земетресение е най-страшното в цялата история на човечеството. Не съм специалист, но за да не бъда голословен, ще ви цитирам думите на големият известен геолог и вулканолог от 20-то столетие Харун Тазиев. Той пише така. В стабилните зони може да бъде включен целият Иберийски полуостров. Иберийския полуостров, това е Испания и Португалия. Той казва, в стабилните зони, сейзмологично стабилните зони, може да бъде включен целият Иберийски полуостров. Обаче най-страшното познато земетресение е станало в Лисабон в 1755 година в напълно стабилна зона. Това е парадоксално. В напълно стабилна зона Лисабон става най-страшното земетресение. Действително, това земетресение разтърсва голяма част от Европа, Африка и Северна Америка. За кратко време най-богатият град в Европа, Лисабон тогава е бил най-богатият град на Европа, се превръща в развалини. Десетки хиляди хора загиват по време на това земетресение. За Лисабонското земетресение пишат със страх и тревога Гьоте, пише Волтер, пише Хумболт, пише Емануил Кант, философът Емануил Кант и още редица други хора. Той е направил огромно впечатление на тогавашното общество. Лисабонското земетресение. Той е било съвсем неочаквано и е довело до много тежки ситуации. И така, шестият печат е едно грандиозно пророчество. 17 столетия, 18 столетия, преди да стане това, Библията го е пророкувал. Когато отвори шестия печат, стана силен трус, казва Откровението. След това следват другите космични знамения. Когато отвори шестия печат, видях, че стана голям трус, слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв. Вторият космичен белег, драги приятели, е затъмнението на слънцето и луната. Христос особено се позова на него, Матей 24 глава, 29 стих в своята последна проповед, той го споменава специално. Той казва: а веднага след скърбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и така нататък. Разбира се, за тези космични феномени четем и в някои старозаветни пророчества, но най-точно те са дадени в проповедта на Христос и в Откровение, именно шестия печат. Забележително, буквално изпълнение на това пророчество на слънчето затъмнение имаме в така наречения тъмен ден. Тъмният ден в Северна Америка. Към 10 часа сутринта на 19 май 1780 година, към 10 часа сутринта, настъпва в някои райони в Америка страшна тъмнина. Станало е толкова тъмно, че хората не са можели на няколко сантиметра да четат вестник. Птиците, кокошките, петлите са се прибрали в курниците си, започнали да се чуват странни гласове на животни и така нататък, и хората си казали, като че ли настъпва краят на нашия свят, настъпва някаква съдба, съд. Всички имали впечатлението, че Божият съд настъпва. Хершел, Уилям Хершел, голям астроном, пише, че истинската причина на този тъмен ден остава неизвестна и до ден днешен не може да бъде обяснена. Има различни хипотези, но те съвсем не са задоволителни. Аз познавам тези хипотези, те в никакъв случай не обясняват този феномен. 19 май 1780 година. Един друг учен, доктор Самуел Штирн, пише така, че тази тъмнина не е предизвикана от слънчево или лунно затъмнение, е явно от положението на планетите в нашата слънчева система по онова време, тъй като през целия този ден луната е била отдалечена на 150 градуса от слънцето. Кога става слънчево затъмнение? Когато луната застане между Земята и слънцето. Кога става лунно затъмнение? Когато луната застане между Земята и слънцето. Когато Земята застане между луната и слънцето. Но за да застанат, значи трябва да се наредят на една и съща линия. А по това време, точно в този ден, на 19 май 1780 година, луната е била отклонена от слънцето на около 150 градуса. Така че е абсолютно невъзможно да бъде нито слънчево, нито през нощта лунно затъмнение. Ясно е, че тайната на този феномен остава неизвестна. И през същата нощ, както се казва тук, и луната, и цялата луна стана като кръв, наблюдателите казват, че макар, че е било пълнолуние, имало е луна, но е било страшно тъмно. При това наблюдателите казват, че луната е била кърваво-червена в същата нощ на 19 май 1780 година. Трябва да изтъкнем, драги слушатели, психологичният ефект, психичният ефект над хората. Всички, които са живяли в онова време и са видяли всичко това, са чувствали като че ли Божият съд е наближил. То е направило силно, огромно впечатление на много хора, много мислещи хора. Е да, това са били космични предвестници, които е трябвало да покажат на хората, че вече краят на нашия свят наближава, че живеят в превала на тъмното средновековие. И третият феномен е така нареченото звездопадане. Разбира се, не става дума за падане на буквални звезди. Звездите са огромни небесни тела, някои от тях много по-големи от нашето Слънце, но става дума за метеорен дъжд, за звезден дъжд. В Откровение се казва, след като се казва Слънцето почерня като вретище от козина и цялата луна стана като кръв, небесните звезди паднаха на земята. Разбира се, на обикновения земен наблюдател той изглежда като че ли звездите падат. Може би даже някои от вас са виждали падане на метеор. Как припламва, прави някаква траектория, като че и някаква звезда пада и след това изчезва. Небесните звезди паднаха на земята. Библията обяснява тези неща просто така визуално, както човек би го възприемал, ако би го наблюдавал. Като че ли звезди падат, както смокинино дърво, разклащано от силен вятър, хвърля неозрелите си смокини. Наблюдавали метеорни звездни дъждове. Но счита се, че най-знаменито събитие в историята на света в това отношение е станало на 13 ноември 1833 година. И то се явява точно в пророческия ред, предсказан от откровение, в откровението и предсказан и от Исус Христос. След затъмнението на слънцето, след кървата луна, настъпва и това звездопадане. Затъмнението е в 1780 година, през нощта луната, и в 1833 година е именно това интересно звездопадане. Той е направил толкова силно впечатление. Един друг учен, доктор Даниел, пише така: числото на падналите звезди през една нощ в 1833 година в Канада се изчисляваше на около 500 000. За една нощ 500 000 падащи звезди. Изглеждаше, казва този автор, като че ли цялото небе бе отхванато от огнен дъжд. Да, това е значи третият космичен предвестник, третият природен феномен, който трябваше да покаже на човечество, че вече настъпва последното време. Когато са наблюдавали това събитие, много хора са били изпълнени със страхопочитание и са били много силно впечатлени от пълното съгласуване на това явление с цялото пророчество. И интересно е, че поради това явление се получава повишен интерес към пророчествата на Даниил и откровението в Европа и в Америка. То просто отваря очите на хората и хората започват вече да търсят обяснението на всички тия неща. Попадат на книгата на пророк Даниил, след това на откровението, и започват да разбират пророчествата на Даниил и откровението. След като 13 стих казва: небесните звезди паднаха на земята, 14 казва: небето бе отместено като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И така шестият печат ни довежда и до краят на световната история. До катаклизмичния край на световната история, веднага след звездопадането в 1833 година, 14 стих вече ни говори за страхотните събития при самото второ пришествие. Значи, кога живеем, къде живеем сега ние съгласно пророческия ред? Сега, драги приятели, ние живеем между 13-я и 14-я стих на Откровение 6 глава. Да, в нашето съвремие сега живеем между 13-я и 14-я стих. 13-я стих е отминал вече, това е звездопадането в 1833 година. 14-я стих вече говори за страхотните събития на второто пришествие. Небето бе отместено като свитък, когато се навива. Небето в Библията означава въздушната атмосфера, въздушната обвивка на нашата земя. И се казва: и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. Защо става това така? Въздушната атмосфера до преди няколко години се считаше, че тя е дебела около 2000 км. Разбира се, в горните слоеве е много разредена, но последните изследвания показват, че въздушната обвивка на Земята е дебела около 20 000, не 2000, а 20 000 км. Въздушната атмосфера упражнява известно налягане върху нашата планета. Това е атмосферното налягане, 1033 грама на квадратен сантиметър. Килограм и нещо на квадратен сантиметър. Но това налягане на атмосферата се уравновесява с вътрешното налягане на нашата планета. И представете си сега, това е в баланс. Налягането отгоре с вътрешното налягане нагоре. Представете си сега въздушната атмосфера да се оттегли от Земята. Как тук се казва, нави се като свитък. Какво би станало? Какви страхотни събития, какви конвулсии би преживяла нашата планета? Казва се: всички планини и острови се вдигнаха от местата си, под влияние на това вътрешно налягане на планетата. И тези ужасни конвулсии са представени и в Откровение 16 глава, 20 стих, по време на язвите. Там се казва: и всеки остров побегна, и планините не се намериха. А с Христовите думи в Матей 24 глава, след като говори за слънчевото и лунно затъмнение, след това той казва: и небесните сили ще се разклатят. Той има предвид точно това. При самото второ пришествие, тези страхотни събития, които ще станат с нашата планета. И така да се върнем отново към Откровение 6 глава. Небето бе отместено като свитък, когато се навива, и всички планини и острови се вдигнаха от местата си, и земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен, се скриха в пещерите и между скалите на планините, и казваха на скалите и на планините: паднете върху нас и ни скрийте от лицето на седещия на престола и от гнева на Агнето, защото е дошъл великият ден на неговия гняв. Каква е реакцията, каква ще бъде реакцията на непокаяното човечество в този момент, когато ще се появи Исус Христос в небесните облаци? Този списък тук, земните царе, големците, хилядниците, богатите, силните, всеки роб и всеки свободен, ни представя всъщност цялата иерархия на социалния и политически живот в съвремието на апостол Йоан, защото апостол Йоан е познавал това и това би могъл, само това би могъл да разбере. Царете, след това големците, това са магистратите, цивилните управници на Римската империя, след това хилядниците, това са висшите офицери на Рим, след това богатите, силните, всеки роб, всеки свободен, непокаяното човечество се скриха в пещерите между скалите на планините. Тези хора, които са отрекли своя небесен баща, те са обърнали гръб на Бога, те не са се прекланяли пред Великия Творец, те не са се прекланяли пред Агнеца, пред Спасителя на човечество, те никога не са искали да се помолят и да приемат вестите на Исус. Те сега извършат едно безумно молитвено събрание. Молят се на мъртвата материя, на скалите, на планините се молят. Това е едно безумно молитвено събрание на непокаяните в този момент. Скали и канари, паднете върху нас и ни скриете от лицето на седящия на престола, от гнева на Агнето. Гнева на Агнето. Това е парадоксален контрастен израз. Какво означава гнева на Агнето? Агнето е символ на кротост, на доброта. Христос е представен като невинно агне, което се е пожертвал за нас. Библията изтъква многократно, че Бог е милост, че Бог е любов, че Бог ни обича, че Той е добър. Но трябва да се каже, че Божията милост не е безкрайна, защото Бог е не само милост и любов, но Той е и абсолютна правда. Така че Неговата милост и любов не могат да бъдат вечни. Идва момент, когато Неговата правда ще почне да действа. Изразът гнева на Агнеца представлява Божията правда в действие. И така, драги брати и сестри и приятели, тази вечер ние стигнахме до шестия печат. Завършихме шестата глава. Шестата глава на Откровението завършва с шестия печат. Ако трябва да резюмираме накратко шесте печата, можем да кажем, че тези шест печата ни разкриват различните фази на великата борба между Христос и Сатана, която е в контекста на живота и дейността на църквата през християнската ера, заедно с някои политически мизансцени. Тези природни феномени, които разгледахме, предизвикаха действително повишен интерес към книгите на Даниил и Откровението в Европа и в Америка. И тези изследователи на Библията, тези искрени търсачи на истината, започнаха да разбират един много важен текст в книгата на пророк Даниил, именно 12 глава, 4 стих, който казва: и когато настъпи последното време, мнозина ще изследват. Даниле, затвори книгата и запечата я до последното време, времето на края, когато мнозина ще изследват и знанието ще се умножи. Мнозина ще изследват Божието Слово и знанието в най-общ смисъл глобално ще се умножи. А къде е седмия печат? Ние завършихме с шестия печат. Къде е седмия печат? Седмият печат се намира в началото на осмата глава. Значи между шестия печат и седмия печат има една пауза. И в тая пауза е вмъкната седмата глава на Откровението. Защо е направено така? Защо е такава структурата на Откровението? Шеста глава завършва с шестия печат, а седмият печат е чак в осмата глава, началото на осмата глава, и между шестия и седмия печат е вмъкната седмата глава на Откровението. Защо? Седмата глава е вмъкната, за да се отговори на големия въпрос. Защото е дошъл великият ден на неговия гняв и кой може да устои? Седмата глава на Откровението отговаря на въпроса кой ще устои, когато настъпят тези събития в края. Разбира се, ние ще трябва тази вечер да прекъснем нашите неделни беседи, драги приятели, поради започваща евангелизация и ще възстановим тези неделни сказки върху Откровението на 11 април. 11 април, неделя, след около 3-4 седмици. Разбира се, то ще бъде съобщено в нашите църкви. Тогава ние ще разгледаме седмата глава на Откровението. Ще отговорим на въпроса, или по-точно седмата глава ще отговори на въпроса кои ще устоят. Искам да приключа с един последен текст от посланието на апостол Павел към римляните, 13 глава, 11 и 12 стихове. И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал, да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Нощта премина, а денят наближи. И така нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината. Това прочесто показва, че нощта вече преминава и ще настъпи вечният Божий ден. Затова обаче, за тази криза, за това време, ние трябва да се приготвим. Апелът на Павела, нека се събудим от духовната летаргия. Нека потърсим истината като скъпоценност, за да посрещнем подготвени великите събития, които наближават. Бог да ни помогне за това. Амин.